Ahoj, moje meno je Blažej Černák a počúvate podcastoviny Podcast pre podcasterov. V dnešnej epizode budete počuť. Svoj obľúbený podcast už môžete prehrávať aj v aplikácii YouTube Music. Stačí do nej pridať RSS link. Spotify zverejnilo trendy v podcastovaní za rok 2023 a je to zaujímavé čítanie. V rozhovore budete počuť Jakuba Betinského, spoluautora podcastu Pravidelná dávka. Tip na začínajúci podcast je zadymime.sk. Nie je o hasičoch ani indiánoch, ale o rôznych vaporizéroch a príchutiach a elektronických cigaretách. Poďme na novinky. Aplikácia YouTube Music má novú fičúru. Ak používate na prehrávanie podcastov tento prehrávač, ale doteraz ste tam nemali svoj obľúbený podcast, teraz si ho tam už môžete pridať. A podcast nemusí mať ani svoj YouTube kanál. Stačí si nájsť RSS link daného podcastu a pridať ho do knižnice. V popise tohto podcastu nájdete link, kde to máte pekne vysvetlené. Spotify zverejnilo celkom zaujímavé trendy z roka 2023 ohľadom správania a počúvania ich poslucháčov. Pre tvorcov je to inšpirácia k tomu, ako tvoriť či publikovať obsah. Tak napríklad, ak máte nejaký podcast o zábave a nemáte videoverziu, tak smelo do toho. Až 27% z celkových zhliadnutí má práve kategória zábava. Ak už video máte, je dôležité vedieť, že po 6. večer poslucháči viac pozerajú, ako počúvajú. Vraj už sú v pokoji a tak si radšej niečo pozrú, ako počúvajú. Ak chcete začať nový podcast, zdá sa, že ideálne sú na to mesiace január, marec, júl či október. V týchto mesiacoch najviac rástol počet nových poslucháčov. Podcasty o vzdelávaní a zdraví sa najviac počúvajú ráno a zábava zas večer. A ak máte hosting na Spotify for Podcasters, môžete využiť aj ich Q&A, čo sú otázky a odpovede. A ak tam dáte personalizovanú otázku, poslucháči na ňu odpovedajú až 8,7-krát viac ako na prednastavenú otázku, že ako sa vám páčil podcast. Netreba pripomínať, že interakcia s poslucháčmi je veľmi dôležitá. Ďalšie zaujímavé poznatky týchto trendov nájdete cez link v popise tejto epizódy. V rebríčku najúspešnejších podľa Chartable sa cez Spotify veľa nezmenilo. Prvé je v redakcii od denníka N, druhé a tretie sú Vražedné psyché a Profil zločinu od ZAPO. Cez Apple sa najviac darilo Vražedné psyché od ZAPO, druhé boli Kriminálne spisy od Rádia Express a na tretie miesto sa vyšvihol podcast Stopáž od Seznamu. Tipom na začínajúci podcast je zadymime.sk. Ak ste fajčiarom elektronických cigariet, rôznych vaporizérov či likvidov, tak toto je podcast pre vás. Podcastom vás bude sprevádzať Filip, zakladateľ e-shopu zadymime.sk a jeho dvaja ochutnávači Tomáš a Marián. Na rozhovor som si pozval Jakuba Betinského, spoluautora podcastu Pravidelná dávka. V čase rozhovoru mali vydaných 299 epizód a nechcel veľmi prezradiť, ako oslávia 300 epizódu. Ako začínali a kde vyhrabal slovo zvedochtivý, sa dozviete z nasledujúceho rozhovoru. Príjemné počúvanie. A ešte krátka info, podcastoviny vznikajú v štúdiu Brept. Je to štúdio, kde sú Brepty povolené, lebo neskôr ich vystrihneme. Vítam v podcastovinách Jakuba Betinského, spoluautora podcastu Pravidelná dávka. Jakub, ahoj.
Ahoj, pozdravujem.
No, Jakub, vaša Pravidelná dávka má aktuálne 299 epizód v čase nahrávania. Keď to pôjde von, tak už bude 300. A rovno sa ťa opýtam, 300 epizóda, chystáte nejakú špeciálnu oslavu?
Pýta sa to, že? Máme niečo v pláne. Máme niečo v pláne.
A neprezradíš. Teda prezradiť môžeš, ale už to bude spätné, takže...
Už to bude spätné, vieš, budeš to so mňa ťahať ako tí moderátori od politikov, že ale povedzte niečo, nepoviem. Ale nemáme niečo. Určite to nebude, ja som aj rozmýšľal, či to spravíme také, že 300 ľuďom dáme niečo, ale na to nemáme manažerské kapacity. Čiže skôr sa zameriame na to číslo 3, ale áno, bude niečo. To, treba to oslaviť. To zas... Ja som taký, že ja si to niekedy neuvedomím, keď ja som ponorený v tých veciach, ale však ono to nie je málo tých 300 epizód. No,
no veď tak, to je akože úžasné číslo. Už fungujete cez 4 roky, myslím, hej, že 2019 niekedy v máji ste, myslím, začali. Je to tak?
Tak, teraz ťaháme 5.
5. No super. No pravidelná dávka, ja som si teda pozeral nejaké popisy a v jednom popise máte napísané, že sme vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ale našou ambíciou a cieľom je, aby bola pravidelná dávka aj prevenciou proti myšlienkovej korupcii. Čo tým myslíme? No a teraz sa ťa opýtam, že čo ty myslíš? Alebo čo si ty myslel?
Ja by som to rýchlo mal vygoogliť a prečítať to zvyšok.
Hej, no, máš to tam rozpísané, ale pamätáš,
čo?
No?
Vieš čo, ale nie, dobre si to začal. Ono tam tie kľúčových slov viac, že sme vzdelávací podcast, v zmysle, že pozývame ľudí do nejakého spoločného zamýšľania, ale sme zvedochtiví v zmysle, že ono slovo zvedochtivosť, typujem, že možno tvojim poslucháčom to bude nové slovo, že ja keď som na začiatku sa snažil, a to možno aj keď môžem tak skákať, že nejaká rada už aj budúcim podcasterom, podcasterkám, že keď hľadáte, že keď máte nejaké kľúčové slovo, tak skúste ho nejako oonačiť, že nejakým iným spôsobom. Aby sme hrozné takí, že zvedaví ľudia, v zmysle, že chceme vedieť viac, ale hľadali sme také nejaké, že zaujímavejšie slovo, ako zvedaví, tak ja som si normálne hodil jazykovedný ústav Ľudovita Štúra, synonymický slovník. Okay. Hľadám a tam som našiel, aha, zvedostivox, Pavol Orsák, sa mi zdá, Hviezdoslav to bol, čiže používal tento ekran, hovorím, super, tak my budeme podcast pre zvedochtivých a naši ľudia budú zvedochtivci a zvedochtivky, no už sa ti rozvíja nejako brand. Čiže my sme pre ľudí, ktorí majú otázky ako my, nejako súzvučia s tým, že viacej sa pýtajú a sú takí, že nemajú nikdy dostatočne veľa odpovedí. Prevencia proti myšlienkovej korupcii, ja nad tým tak rozmýšľam, že žijeme v dobe, kde sme zahltení informáciami. A tá korupcia nie je samozrejme len to, ako ju poznáme, že finančná, službičky a rodinkárstvo, ale tá korupcia je, že nejakým spôsobom mi niekto ma preplatí nejakým názorom. Že buď mám strach slobodne rozmýšľať, alebo na druhej strane možno nemám tú myšlienkovú moc. Že niekto ma vie skorumpovať aj preto, že som v slabšej pozícii, on je v silnejšej. Preto, lebo môžeme povedať tak technicky, že no, nemám argumenty. A na druhej strane možno som sám seba ešte nedostal do pozície, že som sa, my to tak voláme, nezamýšľal nad vecami, nad ktorým by sa každý mal. Hej? Že každý by sa dneska, keď nahrávame, máme 17. novembra, takže každý by sa mal podľa mňa zamyslieť, že celkom, že tak, že úprimne a dlhšie nad tým, že tak čo je to sloboda. Hej? A poviem si, OK, tak sloboda pre niečo, od niečoho, ale a ideme ešte hlbšie. Hej? A takýchto otázok môže byť dosto, ja neviem, teraz nerátam ich, ale že toto chceme nejako tomu zamedziť a jeden z tých cieľov, ako sa mi to aj teraz ukazuje, že my chceme tak nejako, že tým, že tak umocňujeme tých ľudí a tým ich aj nejako, že oslobodzujeme v tom rozmýšľaní, že chceme tak nejako napomôcť tej kultúre dialógu v našej extrémne polarizovanej slovenskej spoločnosti. Takže toto je taký nejaký náš cieľ.
Super, super. No a poďme na začiatok toho celého. S tou myšlienkou si prišiel ty, alebo si hovoril, že my to robíme takto? Ako to bolo na začiatku?
Na začiatku som bol ja, ale nebol som na samostatnom podcaste. To bolo také zaujímavé, že ja som nejako, že neplánoval robiť podcast, popravde. Ale počúval som podcasty, keďže ja som viacej taký auditorný, že ja radšej, takže že pre mňa, keď prišiel niekto s výmyslom podcastu, že sa emancipoval ten rádiový formát do nejakej internetovej podoby,
jasné,
tak ja som bol hrozne šťastný, že konečne nemusím pozerať YouTube a že môže to ísť cez ucho. No a ja som počúval viacero podcastov a počúval som jeden, ktorý robil také zamýšľania, také reflexie, tak zo všeobecná, ale chýbalo mi tam, keďže ja som štúdiom filozof, chýbalo mi tam takéto, čo vo filozofii máme radi, také tú zvedochtivosť, takéto žasnutie, také trošku aj také abstraktnejšie veci a nie iba taký možno taký mentoringský, koučovský prístup k týmto otázkam, že ako som hovoril o tej slobode, tak tam sa hneď to dá zvrtnúť, že no, tak však to dokážeš, to dáš, musíš si dať nejaký denný režim, že toto nie je to, čo my nejako riešime. Tak som začal na inom podcaste, ktorý som oslovil, že počuj, Peter, však ty to robíš dobre, ale chýba mi tam taký nejaký aspekt, že nemohol by som popri tebe občas niečo povedať, nejakú epizódu. No a tam som to ja hneď nazval, že pravidelná dávka, v zmysle takého, že pravidelná dávka niečoho na zamyslenie sa, že v tej analogii tej kalokagatie, že nie len telo, ale aj tú myseľ treba cvičiť. No a tam som fungoval rok na tomto inom podcaste, kde vlastne som už paralelne mal ako keby svoj podcast pod inou značkou. No a tam to tak prirodzene spelo k tej emancipácii, keďže mne sa tie témy odlišovali od toho iného podcastu. Aj ľudia písali, že je to super, ale nejako by to mohlo byť samostatné. No a ja som vtedy, prosím, pekne vychádzal vo frekvencii, že každý týždeň som sám robil jednu epizódu. Mm-hmm. Takže to bol celkom masaker.
To bol záhod, ale to boli také tvoje zamyslenia, hej? Neboli to zatiaľ rozhovory, ani nič.
Vieš čo, boli to aj rozhovory.
Aj rozhovory, aha.
Boli to, ja som to vlastne potom preniesol všetky tieto časti do samostatného podcastu. Jasné. Čiže oni síce zostali aj tam, ale už je to aj v týchto 300 epizódach, čo máme. A ja som to vždycky chcel nejako tak striedať, že v tej nejakej frekvencii nejako, že jednak piatim, že, alebo jednak štyrom, že štyri nejaké takéto tie zamyslenia, my to voláme, že takže načítané eseje. Mm-hmm. A potom nejaký rozhovor. Čiže hej, že to bol už taký mix do začiatku. No a potom vlastne po tom roku, keď som to osamostatnil, tak hneď som tam prizval vtedy dvoch kamarátov, ktorí vlastne robili trošku iné témy a tvorili sme to spolu. Jeden potom z pracovných dôvodov už bol vyťažený, tak už sme vlastne teraz to robíme dvaja. Už to ťaháme, čo už štvrtý rok to ťaháme dvaja vlastne.
Super, super. No a toto je podcast, ktorý je akože, nechcem povedať, že nie je zábavný alebo čo, ale ťažká téma, hej, alebo ťažšia téma. A napriek tomu 300 epizód, čo znamená, že máte asi nejaký úspech, čiže Slováci a Slovenky majú záujem a o takúto tému, že neprekvapilo ťa to možno trošku, že si si povedal, že wow, že funguje to?
Je to na jednej strane prekvapivé v zmysle toho, že na tému v úvodzovkách, že teda ja robím že filozofiu, kamarát robí niečo, čo by sme mohli nazvať, keď to je v slovenčine ťažko preložiteľné, také nejaké, že religionistiku, alebo také, že vzťah vedy, náboženstva, no také, že angličtina to všetko chápe pod slovom religion, no my v slovenčine to tak nechápeme.
Jasné.
Že je to také, že taká, že nuansová téma, ale na druhej strane, že u mňa z toho môjho vlastného vzdelávania sa vo filozofii, že my tam máme ten príklad nie toho antického Sokrata, ktorý chodil po tých uliciach a všetkých nejako vyrušoval, že oni sa chceli nechať vyrušiť, len nie vždycky na to mali čas. Nie, že tá filozofia, že u nej sa tak často chápe, že to je tá voľnočasová aktivita, keď už budem niekde na dôchodku a nebudem musieť pracovať a robiť tie vážne veci. Čiže ja si myslím, že tá ľudská duša potom to nejako piští, že ten ľudský rozum akože chce nevyhnutne ísť do týchto vecí, len žijeme v takej dobe, ako keby však vždycky bola nejaká doba, ale tá dnešná doba je taká extra taká zameraná na výkon a konzum a všetci sme pomaly narcisi, že človek si tak povie, že však ja nemusím vychádzať niekomu druhému po to rozmýšľanie, však ja už si to všetko v sebe mám vo vnútri. Ale keď človeka trochu, my to tak hovoríme, že tak že pootvoríte v tomto, že tak ten nabijete trošku ten orech, že podľa mňa, že človeka to hneď pritiahne. Čiže to, že my tam máme, keď sme pozerali aj štatistiky, že tam nejaké tie rekordy na to, že fakt, že my sme vedecký podcast, my nepopularizujeme nejaké také, že sexy veci dneška, tak my tam máme, že od nejakých že 10 000 vypočutí na epizódu a v priemere vlastne, že my sme taký kumulatívny podcast, že každý podcast má nejaký svoj charakter. A kumulatívne v zmysle, že naše epizódy si ľudia napriek časom stále vypočúvajú napriek tomu, že sú staré. Takže my nie sme news podcast, my nerobíme cutting edge. Tým pádom my vždycky po vyhodení epizódy, po nejakom mesiaci, dvoch má sa to tak stabilizuje na nejakých 3 500-4 vypočutí a potom v priemere dobehne do nejakých 6,5 a tam sa zastaví. Že vlastne, že my máme to vypočutie, tak potom v priemere okolo tých 6,5 na epizódu. Takže hej, je to na jednej strane prekvapivé, na druhej strane mi to príde, že takí ľudia sme, že my toto nejako chceme, len je to možno ťažké to dať nejakým zrozumiteľným spôsobom.
No očividne to robíte dobre, keď máte aj takéto pekné čísla. Ako dlho trvá vytvoriť jednu epizódu? Hej? Na jednej strane áno, robíte aj rozhovory, ale potom aj také tie, ty si to nazval eseje, čítané eseje, dobre som...
Načítané eseje.
Načítané eseje. No ako to dlho trvá? Ako to máš? Alebo ako to máte?
Ono, dajú sa prečítať aj v časopisi Týždeň, ktorým spolupracujeme, že tam vlastne dávame ten text. No ono samozrejme, že čím dlhšie to robíš, tým kratšie to trvá, ale v súčasnej dobe to trvá poviem, že keby to robil jeden človek, hej, tak je to práca na nejakých 6 hodín. Aspoň. V zmysle, že výber témy, hej, potom si nejako v hlave tú tému prelistujem, že čo by mohla obsahovať. Potom robím rešerš, to je aspoň nejaká hodina, dve, že si poprečítujem nejaké články, nejaké kapitoly z kníh a dám si nejaký outline, nejakú osnovu. Mm-hmm. Tú osnovu potom prepíšem do nejakej hutnejšej podoby, že nech to má nejaký flow. Potom, keď to už mám, tak si to ešte prečítam a prepíšem to, aby to bolo také, že na načítanie, že to je nejaký ten rozmer tých prvých 4 hodín. No a potom však to poznáš, že keď to má mať na záver 15 minút, tak v podstate to nahrávanie samotné trvá minimálne 30, lebo však človek musí niečo dvakrát po sebe prečítať, zakočiť sa. Strihanie trvá toľko isto minimálne, čo nahrávanie, takže keď je nahrávanie 30, tak strihanie bude aspoň 45 hodín. No a potom sú ešte také veci, keby som hovoril, že to mám robiť sám, tak potom je tam vymyslenie nejakej grafiky, nahodenie na všetky sociálne siete, na web, distribúcia, až do toho úplne posledného bodu, že sa to niekomu zjaví v telefóne. Tak by som povedal, že je to taký fakt, že je to jeden full-time deň pomaly.
Na jedného človeka.
A preto si myslím, že tie epizódy sú aj tým spôsobom také, že zaujímavé, no, že to nie je iba... Skúšal som to robiť aj inak, že skúšal som to robiť aj tak, že som si spravil takú nejakú, že som si vymyslel tému, v hlave som si ju nejakú, že spracoval a potom som si dal iba bullet points, nejaké odrážky a že pôjdem robiť taký free flow, že iba tak, že takú reflexiu, čo mi napadne. A moc sa mi to nepáčilo, že je to také, že niekedy som nevedel na seba nadpojiť, niekedy som sa zbytočne nejako dal bokom, že fakt, že má to pred sebou ten text a napísať ho tak, ako by som ho hovoril, že prišlo mi to, že je to aj najlepší zážitok. A viem, že to tak robia aj iné podcasty v zahraničí, ktorými my sa inšpirujeme. Že to je možno tiež povieme, že my to robíme inšpirujúca mnohými inými, ktorí to podľa mňa robia lepšie ako my. Takže tie podcasty, to je taká jedna rodina. No,
jasné. Jasné. A pri tejto príprave umelá inteligencia vám už pomáha nejak? Alebo...
No, nie. Ja osobne si nemyslím, že umelá inteligencia vie, tak inak to poviem. Umelá inteligencia vie pracovať len s tým, k čemu má prístup. Okay? A teda je natrénovaná na tých voľne dostupných článkoch a veciach. Náš podcast je tým, že my to robíme ako vzdelávací podcast, čo by škaredo mohlo byť pre niekoho nazvané, že akademickejší podcast. Čiže my čerpáme v podstate z kníh, ku ktorým tá umelá inteligencia nemá prístup. Nie sú akože buďže ani zadarmo naskenované a zdigitalizované, takže ona by nám síce vedela povedať niečo, že hej, ChatGPT, povedz mi niečo, aký je základný argument proti tomu, že máme slobodnú vôľu. Tak on mi niečo dá, lebo však je vonku hrozne veľa vecí. Ale potom by som si to musel overovať a tam by som potom strácal čas. A viac menej, že ja si myslím, že to, čo ten ChatGPT vie spraviť, vieme si spraviť aj my. A ja tam vidím viacej prepojení ako on, trúfam si povedať, keďže my to robíme tak s takým väčším, takým historickým týmto. Takže nevyužívame.
Nevyužívame.
Využívali sme ho na také nejaké, takéže vtipy. Napríklad raz sme ho... Teda ja robím ešte iný podcast, Quantum Idei, a tam sme raz skúšali sa popýtať rôzne somariny, napríklad také, že kto sme. Nech nám povie o nás niečo a takéto. A to sme potom komentovali a neviem čo, ale, ale teda nemáme to ešte aktívne v používaní, že by sme... Keby som si mal vybrať niečo, tak určite by som to spravil na niečo také, že hej, umelá inteligencia, napíš nám nejaký popisok ako status, že k niečomu ako úvod, a to by som si potom spracoval. Ale aj tam sme sa rozhodli to spraviť tak, že normálne si platíme jednu kamarátku na copywriting. Jasne. Takže vlastne mi to príde, že s tým, že ona chápe takú nejakú víziu nášho projektu, tak vie to spraviť. Že tak povedať, sme si ju natrénovali podobne ako ChatGPT. No.
Skvelé. ChatGPT je iba jeden z tých nástrojov, potom sú tam také, že zoberú ti celý ten nahratý podcast a teraz ti vytiahnú také tie notes, hej, alebo nejaké poznámky. Ja som to skúšal so slovenčinou, je to trošku zložitejšie, ale v angličtine už to celkom akože fičí, že ti to vypluje a nie je to akože hotové, treba tam ten akože ľudský dotyk ešte, ale akože vie to pomôcť v zmysle akože nie že zrýchliť, ale nasmerovať ťa a potom už s niečím pracuješ, že nevymýšľaš všetko od nuly, ako keby.
Ale a to je okay. Pri rozhovore napríklad, že to vyťahne text? Alebo
áno,
takto?
Určite áno. Napríklad Descript ti prepíše a teraz oni už tiež dávajú nové všelijaké takéto fičúrky a vyťahne ti už akože nejaké citácie a niečo, čo akože on považuje za dôležité. Neviem, ako to funguje. Je to už v angličtine celkom akože, no, použiteľné, že vravím, že máš niečo, o čoho sa odrážaš už potom, hej? Že nejdeš z nuly. Ale okej, okay, no, tak
to je super vec.
Hej, umelá inteligencia asi akože, ako si povedal, v tejto téme nebude asi nejaká, nie že dôležitá, ale významná, neviem, v zmysle, že toho človeka, mám na jazyku, slovo nepreští, ale je to asi nie, tak.
Určite aj to. Keďže asi zatiaľ nemá čím, ale aj ho takože nenahradí v tomto, že predsa len tú inteligenciu jej dodáva nejaký človek, čo je za ňou, takže my sme k tomu mali aj niečo na podcaste, však ešte sa, však to bude ešte téma viacerých dní, takže k tomu sa budeme vracať. Ale toto, čo hovoríš, je skvelé, že ono v tým, že to v slovenčine nevie ešte úplne presne to prepísať, ten napríklad hovorený text, viem, že je tam tá funkcia, že to vie spraviť sumár nejakých kľúčových bodov, lebo toto je presne to, čo potrebujeme, že, lebo ja si platím človeka, ktorý mi prepisuje rozhovory, lebo však asi to robia aj iné podcasty, že to je taký ten klasický model, ak nás niekto počúva a robí takéto obsahové veci, že v istom bode, keď už máte nejakých 100 plus epizód, že pozrieť si podľa čísel a nejakých reakcií tých najlepších pár a vydá to knižne. Hej, že my napríklad teraz máme v pláne, už to ukončujeme, budúci rok by mala vyjsť kniha 1 a potom vlastne vyjde ešte kniha pár rozhovorov. Ono a to je tiež, že pri tých rozhovoroch to musí niekto prepísať.
Jasné, no, super. No. Dobre, prosím ťa, podľa čoho si vyberáš témy alebo hostí, dajme tomu? Ako to máte?
Vieš čo, asi minimálne podľa dvoch kľúčov. Jeden je aktuálnosť, že ak je nejaká aktuálna téma. Viem, že napríklad, keď prišiel COVID, tak tam sme mali, na viacero veci sme tam vtedy reagovali. Potom sú to aj také témy, že, lebo my nie sme podcast, ktorý hovorím, že robí spravodajstvo, čiže my sa vôbec nemusíme riadiť tým, čo dneska fičí, alebo Jasne. Čo je nejaká otázka dneška. Čiže my máme ten luxus si dopriať, vybrať tému, ktorá s nami nejako rezonuje. No a ten druhý kľúč je presne čo takéto, že čím si my žijeme. Lebo my, teda kolega Andrej, my obidvaja teda sme jednou nohou v akadémii, tak my si čítame svoje veci, nejakým spôsobom lietajú okolo nás myšlienky. No a tým pádom, že objavujeme niečo, čo nás samých prekvapí, poteší a tak si povieme, že no toto keby vedelo viacej ľudí a povieme si, no veď môže. Aj? No napríklad ja som tak minulý týždeň na podcaste, bol to kedy minulý týždeň, vydal epizódu o jednom nemeckom filozofovi juhokorejského pôvodu, o ktorom už som počul, že niekto počul, ale že málo ľudí o ňom počuje. A podľa mňa robí veľmi dobrú takú kultúrnu kritiku dneška, je už aj preložený v češtine, hovorím si, super, keď by som o ňom vedel pred 10 rokmi. Jasne. Takže aj toto máme taký ten benefit, že čo nás zaujme, hej, že čo nás zo zvedochtiví, tak to ponúkame ďalším zvedochtivcom. No a do tretice máme také, že dostávame tipy od ľudí, že píšu nám poslucháči, alebo niekto zareaguje na našu epizódu a povie, že toto ma v nej zaujalo, mohli by ste o tom povedať viac. Takže asi tri takéto nejaké veci, že keď sú voľby, tak zvykneme dávať niečo a teraz sme mali o nejakej niečo také, že občianska angažovanosť, alebo že z pohľadu filozofie, že čo je to nejaký, čo to vlastne znamená žiť v štáte, aj či potrebujeme štát, čo to znamená nejaká občianska zodpovednosť a tak ďalej. Čiže buď reagujeme, alebo sprostredkujeme niečo, čo sa nám samým, ako nás to zaujme, alebo teda počúvame, čo ľudia by chceli a z toho vyberáme nejaké veci.
Skvelé. No, výborne. A teraz poďme trošku na také technikálie, že ako nahrávate, možno aké mikrofóny používate, ako striháte, v čom striháte, skús porozprávať, ako to u vás vyzerá.
No, ono sa to asi, všetko je to ovplyvnené tým, že koľko máme peňazí. Že keby sme nemali finančný limit, tak by sme nahrávali na to najlepšie, čo sa dá a každý mali doma domáce štúdio a mali by sme každý človeka, čo nám to strihá a všetko takto ďalej. Čiže sa snažíme reflektovať ten bod, kde sme. Čiže ja keď som úplne začínal, tak to bol totálny low cost. Že ja úplne, že prvú epizódu som nahrával na starý iPhone, to bolo neviem, či nejaké 4S-ko, Mm-hmm. Mal som tam ešte tie sluchatka, tie kablíkové, čo mali v sebe nastavaný mikrofón, mm-hmm. tak a na to. Hej? A ešte si pamätám, že ja som vtedy nevedel, že existujú strihacie programy. Tak ja som to real life, či real time, ako mi to nahrávalo v tom iPhone-ackom tomto, tak tam som si to zastavil, vrátil, keď som sa toto, našiel som tú stopu a tam som to na to zase, ponad to zase nahral. No a našťastie som potom dosť rýchlo prišiel na to, že existujú nejaké programy. Tak tam sme potom, teda ja som skúšal ten freeware, čo je to Audacity. To ma nejako veľmi, to mi nejako veľmi nesadlo, tak potom ja som vlastne hrozne rýchlo na odporúčanie jedného skúsenejšieho kamaráta prešiel na Adobe Audition a vlastne s tým som doteraz, že to bolo, to je fakt, že to mi príde, že s tým si už aj rozumiem. Páčia sa mi aj tam tie nástroje vstavané na čistenie zvuku a že nemusím ja sa úplne tomu rozumieť, že ja to používam do tej miery, ako musím, nejako profesionál. Mm-hmm. Čiže nahrávanie na Adobe Audition. Mm-hmm. No a mikrofóny boli také, že cesta, že ja som potom od tých káblikov, od tých sluchadiek prešiel k nejakej ďalšej, lepšej verzii, ktorú som si vedel dovoliť, tak som mal taký klopákový mikrofón, ako keď sa robia rozhovory.
Jasné.
Od Rodu. Uh-huh. To bolo nejakých 50 eur, či čo to stálo.
Áno, dajme to.
No, na tom som nahrával nejakých prvých pol roka, ak niečo. A potom vlastne, keď som videl, lebo čak dobre je aj, že keď robíte podcast, tak v nejakej miere, že buď keď máte na to investíciu, tak si vyhradiť nejaké peniaze, nejakých pár sto eur na takéto veci. A potom, keď človek to má nejako, že v pláne robiť dlhšie, tak samozrejme plánovať aj s nejakou takou výzvou, že podporte ma, keď sa vám to páči, lebo však že asi tú reklamu v podcaste, to je na jednej strane sen, ale to je ťažšie, o tom sa môžeme pobaviť, že monetizácia podcastov. No, ale čiže takto gradoval, no a potom sme v istom bode sa zastavili, že všetci sme si kúpili tie, čo to stalo nejakých... Tie Blue Yeti mikrofóny.
Aha, jasné, Blue Yeti.
Tá teraz už je novšia generácia. No a potom, že to je vlastne, že tam sme sa zastavili v zmysle, že to mi príde, že bola taká, že posledná taká hranica, že celkom kvalitný mikrofón, ktorý ešte stále ide na USBčko a netreba tam riešiť mixážny pult. Takže tipujem, že ak, a čo by sme teda chceli tu minimálne byť ešte ďalších 5 rokov ako podcast, tak ďalší krok, ak v nejakom bode prídeme na to, že už toto nám nestačí, tak by sme fakt šli do nejakého malého mixu a kúpili si také tie nejaké tie tyčové mikrofóny, alebo tie, čo majú. Čo majú v podstate, však neviem, aký máš ty, ale čo má v Radio Express, alebo už také tie klasiky za nejakých 600 eur to stojí, či koľko.
Je to už, áno, už sú také akože profi. Ja len ťa doplním možno, že áno, mikrofón je dôležitý, ale rovnako dôležité je, že kde nahrávaš, že či si v takomto
štúdiu,
alebo si v neodhlučnenej miestnosti, tak tam ti nepomôže ani mikrofón za 600 eur, aj, respektíve tak. Bude to počuť taká nejaká ozvena, takže dobre rozmýšľaš, len asi tá miestnosť je ešte možno tiež dôležitá. Doplniť.
Áno, a to je vlastne rozmer, kde by som povedal, že sme si vyskúšali takmer všetko. Od vysokých stropov až po to boli, no, niekedy, že tie... Máme to už niečom stabilizované, ale tým, že my sme stále taký podcast na ceste, teda na cestách, že nie sme v podstate ani niekde v hlavnom meste, ani nevyužívame nejaké prenajaté štúdio. Ale rozmýšľame, hej, že toto bude ďalší krok, že každý si spraviť nejakú tú svoju dedikovanú miestnosť. Že ja už vlastne to mám v rámci domu nájdené, že kde mám v podstate taký primerane odlučený priestor. A potom ešte s nejakým popfiltrom a tieto, že no. Ale je to, no, že v tomto by bol najlepšie mať nejaké pomaly profi štúdio.
No ale očividne, akože áno, zvuk je dôležitý, ale vieš začať robiť podcast aj so starým iPhoneom a starými sluchatkami a pozri, kde si to až dotiahol, 300 epizód.
Tak. Hej, takže... Tak, netreba sa bičovať, lebo aj profi podcasty veľkých slovanských médií, keď ich počúvate, niekedy tam majú také kiksy a majú to zle nahraté a niekedy tam majú také, že si niekedy hovorím, že to je to super.
No jasné. No dobre, ty si už spomenul, že monetizáciu, že poďme sa k tomu dostať trošku, možno k nejakým spoluprácam. Ako to máte? Oslovujú vás možno nejaké firmy alebo niekto, alebo máte reklamu? Ako to je?
No, my sme skúšali veľa vecí a určite nám funguje niečo také skôr postavené na, na našich poslucháčoch, či nejaké to skôr tie crowdfundingové veci, že máme, máme účet na Patreone, potom máme, mali sme, keď ešte Patreon sa mi zdá nebol, tak sme mali výzvu na nastavenie trvalého príkazu priamo nám na účet, takže toto máme, že to nám ako tak, že určite pokrie všetky náklady na nejaký software, hardware, prevádzku, webu a tohto.
A môžeš aj prezradiť, aj... možno, prepáč, možno nejaké čísla, možno nie, že peniaze, ale sú to stovky, tisíce, desiatky, desaťtisíce.
Kiež by som mohol prezradiť tie 10 tisíce. Vieš čo, hovoríme fakt, že v stovkách. V stovkách že my hovorím, že my to máme tak, že diverzifikované, že robíme viacero vecí. Takže toto je jedna vec, že to máme tak, že v stovkách. Potom sa nám veľmi osvedčilo robiť také, že toto sú také, by som to nazval, že kontinuálne crowdfundingové veci, že človek tam má nejaký commitment a už mu to sťahuje z toho účtu. Potom sú také ad hoc crowdfundy, ktoré nám tiež dobre fungujú. A to sú buď, že sme si vymysleli pred pár rokmi a máme tam fakt, že sa nám tam zapája nejakých cez 40 firiem. Máme vianočnú tombolu, čiže to je tiež veľmi pekná taká crowdfundová vec. Potom si občas vymyslíme takú nejakú vec, že napríklad podpora podcastu cez nejaký merch, ktorý vlastne nedávame stabilne, ale robíme ho tak, že dočasne. Čiže to sme robili, mali sme veľmi úspešné hrnčekový merch, bol taký crowdfunding, potom sme nejaké trička robili. No a potom nevýhoda nás ako podcastu je, že my nie sme aspoň v tomto bode, a ja si myslím, že to je škoda v niečom, že tie reflexie nejakých slovenských, či už firiem, alebo tak, že oni naozaj idú, je to také nastavené, že skôr, že popularizácia vedy, potom keď už tak nie, tak boj proti fašizmu, takže dejiny. Ale ten náš spôsob rozmýšľania ešte neobjavili, že tiež je veľmi dôležitý. Čiže tým chcem povedať, že my sme samozrejme aj skúšali oslovať nejaké firmy, či by nechceli inzerciu. Ale dopadlo to tým, že tie čísla, ktoré sme robili, síce boli zaujímavé, ale nejakým spôsobom, že pre nich tá inzercia, že by to nebol taký win-win, že tak čo by sme tam povedali, že promujeme tento produkt alebo túto firmu a čo to vlastne má s tou filozofiou, čo to má s tým nejakými humanitnými vedami. Tak im to nejako nedávalo zmysel, že týmto smerom sme sa viac menej nikdy nedohodli. A potom popravde prišiel COVID, prišla Ukrajina a každá firma vlastne si nejakým teda pod tým zmenou ceny energii aj premysleli, že kde dajú tie peniaze, ktoré mali niekde na periférii. Takže toto sa nám nezadarilo, ale čo vlastne teraz máme, môžem prezradiť, že ten model, ktorý na náš typ podcastu, lebo sú rôzne typy podcastu a tam si to treba akože našiť naozaj na seba, že nám sa ukazuje, že najlepšie bude mať v rámci tímu, lebo my už teda, keď to ťaháme ten 5. rok, že my už o nás rozmýšľame ako tíme a nie iba tíme kreatívcov, čo sme boli zo začiatku, že každý kreatívec si robil všetko, od koncepcie, produkcie, postprodukcie, sociálnych sietí až po neviem čo. Tak teraz normálne už sa tak nejako diverzifikujeme, že to delegujeme v rámci tímu, že vytvárame tam isté pozície. No a teraz vlastne už máme pozíciu na, už máme dávnejšie na sociálne siete a komunikáciu. No a teraz ideme vlastne, už máme pár rozhovorov za sebou, že máme človeka na fundraising. Lebo my sme podcast, ktorý má veľký potenciál čo do aplikácie na granty, že už sme vlastne dostali aj nejaké z dvoch grantových schém. Len to treba zase človeka, čo to bude zisťovať, vypisovať a tak ďalej. A popri tom ešte nejaké že iné možnosti propagácie. Takže v tomto sa nám ukazuje, že naozaj čím som v tom podcaste dlhšie, že brať sa ako tím a brať sa, že naozaj delegovať to, že nerobiť všetko a vytrénovať si tam ľudí, ktorí budú mať v tomto väčšiu expertízu ako ja a hlavne viacej času a z tej dobrovoľníckej úrovni prechádzať na nejaké aspoň symbolické mesačné platy pre tých ľudí, takže...
No super, takže to je celkom pekná inšpirácia na to, že nie len cez reklamu sa dajú získať peniaze do podcastu, ale možno aj cez takúto aktivitu alebo aktivity, takže to je určite inšpirácia. No, sme teda na konci takmer. Skús ešte nejaký odkaz možno pre podcasterov alebo začínajúcich podcasterov. Čo by si im odkázal?
Tak určite začnite s podcastom, lebo je to v podstate niečom, ja by som to tak nazval, ak verím, že tvoji poslucháči sú celkom, majú otvorené oči aj voči tomu, čo sa deje na Slovensku. Tak ono, tie podcasty sú veľmi, veľmi dobrá súčasť toho, čo voláme občianska spoločnosť. Že podcast je v podstate váš hlas, ktorý bude počuť niekto iný ako váš príslušník v domácnosti, prípadne kolega alebo spolužiak. Takže je to pozdielanie sa alebo pozvanie niekoho zapojiť sa do niečoho alebo teda hovorenie o tom, čo robíte a prečo to robíte. A takýmto spôsobom sa potom môžete cez podcast nájsť spoluprácu s niekým. Že jeden veľký benefit podcastu je, že ja začnem hovoriť o tom, čo robím, čiže tým robím promo tej dobrej veci, cez to tú vec zlepšujem, lebo v podstate nevyčerpám tie epizódy, ale musím to nahľadávať z rôznych strán. Čiže propagujem tú dobrú vec pre spoločnosť, no a súčasne to ľudia počúvajú, reagujú mi na to, môžem prísť z nejakej spolupráci, spoznáte hrozne veľa ľudí. Joj, toto ja som toľko ľudí pospoznával cez náš podcast, aj na rozhovory. Aha. A čiže toto je jedna vec, že naozaj, že berte ten podcast ako v niečom, to vaša účasť v rámci spoločenstva, ktoré tvoríme a môžete niečo, môžete nejako prispieť do tej diskusie alebo nejakého aktívneho zlepšovania niečo, že sú environmentálne podcasty, sú technologické podcasty, sú hociaké veci. No a druhá vec, že určite, že neberte to tak, že ste sám v tom podcastovom svete, že napíšte nejakému človeku, čo robí podcasty, či by vám nedal nejaké know-how. My hrozne radi sa o to zdieľame, lebo nám tiež mnoho ľudí pomohlo. My sme dokonca, keď sme vznikli ako podcast ešte s iným podcastom, už pred tými 5 rokmi, tak sme vtedy zorganizovali taký, že podcastový meetup a sme normálne, on mal iba jedno stretnutie, chcel mať aj ďalšie, ale ako si sa na to nepodarilo. No sme sa v Bratislave sme sa stretli v klube pod lampou a to vtedy bolo fakt úplný punk. Boli tam smečkári, tam boli z denníka, z aktuálit. My všetci vtedy sme začínali s podcastami, že všetky tieto veľké, že my sa tam vtedy postretávali, popoznamovali, povymieniali kontakty a z toho vzniklo hrozne veľa spoluprác. A doteraz sme v aktívnej komunikácii a napríklad so Smečkom spolupracujeme. Takže nebojte sa aj tohto, že napíšte niekomu len tak. E-maily sú všade, sociálne siete sú všade. Takže pomôžte tým spoločnosti a nebojte sa, že sme v tom mnohom spolu.
Hovorí Jakub Betinský z podcastu Pravidelná dávka. Jakub, ja ti ďakujem za rozhovor.
Ďakujem za pozvanie.
A poslucháčom ďakujem, že dopočúvali až sem a ak máte otázku, napíšte, lajkujte, šerujte, odoberajte a majte ešte pekný deň. Ahoj.